Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Пры мікрафоне Олег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія хіты. Сёння Тузін гітоў будзе прысвечаны адметнай даце, міжнароднаму дню дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў, які штогод адзначаецца 29 жніўня. Калі ласка.
Мама сидить по крайсті, я спав у стрілу пасті, а тарики подказы, мой добрий світ, а маль что с ним. Горе не було давно, я пробиваю третє дно, море не здивитись, раються у стрілу пасті. Лишь посмазал скал, то я жил, я спознал, Маревану пали, и балал, и любил.
Гісторыя ядзерных выпрабаванняў – гэта гісторыя пакут. Ахвярамі больш як 2000 ядзерных выпрабаванняў часта станавіліся людзі з самых уразлівых груп насельніцтва. Разбуральныя наступствы ядзерных выпрабаванняў выходзяць за нацыянальныя межы і маюць значны ўплыў на навакольнае асяроддзе, здароўе, харчовую бяспеку і эканамічнае развіццё краін. Ад самага пачатку выпрабаванняў ядзернай зброі з сярэдзіны 20-га стагоддзя першыя выпрабаванні адбыліся ў 1945-м, іх было праведзена амаль 2000. Міжнароднаму дні дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў, які штогод адзначаецца 29 жніўня, мы прысвячаем сённяшні тузін беларускіх песень.
Торфянікаў дым, летам святаў багата, адно за адным, і яшчэ ў дадатак, адразу за тым, але мне не святкуецца, блін. герой, але ёсць яшчэ іншы, але ёсць яшчэ той занядбаны, забыты, задзюканы брат. Город прыцемкаў, город вар'ят, ён адкрые на хвілю свой скрыўлены твар. Тады калі восень і дрэва ў пажар ужо дагарэў, і калі да зімы вымылі неба дажджы. Так чисто і пусто на пляці центральнім, а за ім помирає квартал за кварталом, город Менск помирає. Незграбно, негоже, і гори йоно гаром, і померці не може. Вось же прийде зима, і нашепче замови, і сутішиться боль на період зимови. Затярушений снегом засне старий город без адженту, каляду і нового году. Мінськ іде у святочний забой, тимчасово мені по горло стоїть, мені уже достатково, але кліше і тягне мене за собою. Що ти робиш со мною? Мой город герой. Заб'є соковік на зимовые смутки, автозак отвязе от морозков на сутки, зарунее трава во всіх накірунках, за красою весна у зеленых корунках. Так захочется жить, и прорежутся крылы, дворники вызволять город от пылу. Минск бутафорским алмазом зазяє на сцене, Минск назавжди у ягоним сховається день. Мастаки на память Минску занотуюсь, прикметы серца Минску у своїм серце заховає. Поэта шикари повылазять з прокуренных нор, спраджать вулиц облегласть, выкрошивать простору. Тут просторы хапай, ты поветра не шмат, и дыхає тяжко, город вар'ят. Але б'ється і грукає серце ягоное, надійно скованое на белым червоное.
Починає з 1945 року до сьогоднішнього дня було проведено амаль 2000 ядерних випробуванняў. Акрамя спусташальных наступстваў і ад гэткай колькасці выбухаў, для жыцця людзей яшчэ неслі радыеактыўныя ападкі, якія ўзнікаюць падчас высокаатмасферных выбухаў, на якія мала звярталі ўвагу раней. Толькі ў 21-м стагоддзі, калі з'явіўся сеткавы маніторинг радіаційної небезпеки, стало зрозумелым, наколькі жудасныя і трагічныя наступствы прынеслі выпрабаванні ядерной зброї, асабліва тады, калі яны выходзілі з-пад контролю, аб чым было мала вядома. 2 снежня 2009 году 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН одноголосно приняла резолюцию 6435. Тады 29 жніўня был объявлен Международным днем дзеяння супраць ядерных выпрабаванняў. Гэтаму дню мы и прысвячаем сённяшні тузін беларускіх песень. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одноголосно приняла резолюцию 6435, коли объявила 29 жнивня Международным днем деяння супраць ядерных выпробаванняў. Резолюция закликая до больш активной освіты и информования людей об наступствах выпробавальных выбухов ядерной зброї и любых інших ядерных выбухов и необходимости их спынення. Было отзначено, что ядерные выпробаванні не спрыяют досягненню мэты побудовы мирного суіснавання сусвету. Треба отзначить, что с инициативой приняття гэтай резолюции, якая безумоўна мае вялікую колькасць аўтараў і суаўтараў, выступила Республіка Казахстан. Казахстан 29 жнівня 1991 году ажыццявіў закрыццё сумна вядомага Семипалатинского ядерного полигону. Международному дню деяння супраць ядерных выпрабаванняў мы просвячаем сегодняшний тузин белорусских песен.
Знов вертаться в пустую кватеру, ведать пэўно глухие дамы, и никто не постукает. Веры не порушить спокой твой нямы, пробирается у скроней тревога, охинают душу холоды, и все было и не стало ничего. Этой тень неземной пустоты, люди девы, так много вас побач, але быцам никого няма. Разгороджены кубами дом, мы у им литерой кожной особной от великого слова живем. Многолюдный расквеченный город, одиночество трамвая вязут помеж стенками счастья и гора. Над им самым поверх все живут люди девы, так много вас побач, але быть забыть.
Радио Тузин.
Міжнародны дзень дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў быў упершыню праведзены ў 2010 годзе. З таго часу штогод гэты дзень адзначаецца правядзеннем па ўсім свеце узгодненых розных мерапрыемстваў, уключаючы сімпозіумы, канферэнцыі, выставы, конкурсы, публікацыі, лекцыі, інфармацыйныя перадачы і іншыя падзеі. Мэта – прыцягненне ўвагі грамадства, якое павінна патрабаваць ад палітыкаў дзейсных актаў па спыненню ядзерных выбухаў, у тым ліку з навуковымі мэтамі. Пасля абвяшчэння гэтага дня шматлікія двухбаковыя і шматбаковыя намаганні на ўрадавым узроўні, а таксама шырокія рухі грамадзянскай супольнасці і намаганні генеральнага сакратара дапамаглі прасунуць наперад справу забароны ядзерных выпрабаванняў. Міжнароднаму дню дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў 29 жніўня мы прысвячаем сённяшні тузень беларускіх песень.
Насустрач сонцу і па цёплай зямлі пабрыду, там, дзе яблыні марыць без конца, у блакітным вясновым саду. І знов окови, а падуть посвяжевших рук. Моцно волнить вялые слови, серця вбудеться ярий стук. І пойду по расистих палетках, спаткаться днем. И мохнатая алая клетка, клетка солнца засяя огнем.
Про тебе не молчи. скрой сльозу у вача. Разом мы зникнет страх.
Хвалях Радіо Рацыя. Пры мікрафоне Олег Хаменка, і мы працягваем слухаць тузін 12-ку гітоў, якія сёння гучаць у гонар адмысловай даты міжнароднага дня дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў 29 жніўня.
Музыка чуется, песни пить. танці, корисні я танці, цудовні я танці. Білоруські я танці, весільні я танці, соромні я танці, почварні я танці, гарезні я танці, жабрацькі я і памерковні я танці. Білоруські я танці, самотні я танці, вязкові я танці, мястецькі я танці, гандльові я танці, годні я обов'язкові я танці. Облавухі я танці, ридльові я і вичваральні я танці, збраснєли я танці, гвалтовні я і поховальні я і забабонні я танці. Безконці я танці.
Радіо Тузін. Радіо Тузін.
Будучи одноголосно переконаними у тим, що ядерне роззброєння і повна ліквідація ядерної зброї з'являється єдиною абсолютною гарантією суперприменення або погрози применення ядерної зброї, Генеральна асамблея ООН обвестила 26 вересня Міжнародним днем боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї і зробить гэта шляхом мобілізації міжнародних намаганняў. Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї перший раз відзначався у вересні 2014-го. Таким чином, Міжнародний день діяння у супротиядерних випробувань 29 жнівня разом з іншими подіями і мероприємствами, які зв'язані з днем боротьби за агульну ліквідацію ядерної зброї 26 вересня, повинні содійнічати формуванню глобальної обстановки для просовування ідеї сусвіту без ядерної зброї.
Надто хочеться вирай, моя белая лебедь, а ти хочеться вирай. Мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вырай, моя сумная лебедь. Шары осеньский ветер принесет павутину, сумный осеньский ветер придем в вашу хатину, а за окнами шерай, и не убачить просвету у небесах у шеры, я расстану без следу. Моя сумная лебедь.
Асноўным інструментам для спынення выпрабаванняў ядзернай зброі з'яўляецца дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, што быў прыняты Генеральнай Асамблеяй ААН 10 верасня 1996 году. Аднак, як вядома, ён да гэтага часу не ўступіў у сілу. Зразумела, што распаўсюджванне ядзернай зброі уяўляе экзістэнцыйную пагрозу для чалавецтва. Відавочна, што механічная ці электронная памылка або чалавечы фактар могуць прывесці да катастрофы, калі наступствы для чалавечай цывілізацыі могуць быць фатальнымі. На падставе гэтага ААН заклікаў дзяржаваў-чальцоў, якія не ратыфікавалі дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, зрабіць гэта як мага хутчэй. Таксама адзначылі, што неабходна прымаць меры для таго, каб гэта пагадненне заставалася важнейшым інструментам у ажыццяўленні парадку дня у галіне разбраення. Міжнароднаму дню дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў 29 жніўня мы прысвячаем сённяшні тузін беларускіх песень.
Там нічога няма, не глядзі ў мае вочы, скончыцца хутка зіма. Зачапіўшы мае сэрца, чуеш, як яно звініць, калі побач ты адразу заціхай і маўчы. Мае вочы цёмныя, цёмныя, я цябе не бачу, цябе не бачу я. Мае вочы цёмныя, 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 цёмныя. Мае вочы, ты аднойчы закахаешся. У мае вочы, ты аднойчы, ты аднойчы закахаешся. Словы, 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 словы. Я не ўспрымаю твае рукі, як вузлы. Мяне абдымаюць, хопіць, хопіць, хопіць. Знову я вымаўляю, толькі ты не чуеш, але я паўтараю. Мае вочы цёмныя, цёмныя, я цябе не бачу, цябе не бачу я. Мае вочы цёмныя, 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 цёмныя. Вочы цёмныя, цёмныя, я цябе не бачу, цябе не бачу я.
Арганізацыя аб'яднаных нацый, як і прагрэсіўнае грамадства, спадзяецца, што настане дзень, калі ўся ядзерная зброя будзе ліквідавана. І да таго часу неабходна адзначаць міжнародны дзень дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў. Сёння лічыцца, што асноўным механізмам спынення выпрабаванняў ядзернай зброі з'яўляецца дагавор аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў. Ён быў прыняты ў 96 годзе. На сённяшні дзень дагавор падпісалі 186 краін, а ратыфікавалі толькі 178. Каб дагавор уступіў у сілу, ён павінен быць ратыфікаваны ўсімі тымі дзяржавамі, якія маюць значны ядзерны патэнцыял. У міжнароднай супольнасці існуе агульны кансэнсус адносна таго, што выпрабаванні ядзернай зброі уяўляюць небяспеку для жыцця. Усё яшчэ існуюць устойлівыя падазрэнні адносна таго, што магчымасці таемных выпрабаванняў ядзернай зброі могуць адбывацца. Выказваецца меркаванне, што калі не праводзіць выпрабаванне ядзернай зброі, то яе надзейнасць можа апынуцца пад пагрозай. Аднак за мінулыя гады дасягненні ў навуцы і тэхніцы значна пашырылі магчымасці маніторынгу і праверкі механізмаў захавання, таму гэта сцверджанне цяпер уяўляецца беспадстаўным. Міжнароднаму дню дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў 29 жніўня мы прысвячаем сённяшні тузін беларускіх песень.
Я не бачу тут сонца, мама. Чорний месяц хаває його. Ён знов затяняє сонце, мама. Астронавти летять у вагонь. Я не гараць у паветры, мама. Я незручно гляджу у ноч. Бо як на цвярозы розум, мама. Справа дрень, куди не кроч. А на сонце чорные плями, бы космічные кораблі. Я на темном боку месяца, мама, ён необачный земли. Певна ночь одышла зарано, орбиты близятся раз на сто год. Ты ведаешь день одышел зарано, и мы зловленные посярод. Не кажи про каханне, не кажи про любов. Это слова, мама, просто слова, только слова и знов. Певно день одышел зарано, орбиты близятся раз на сто год. Бачишь, ночь надышла зарано, и мы зловленные посярод. Твой блюз у парты, и я так сама. Астрономы застыли в журбе. Ты знов затяняешь солнце, мама. Ты тень земли затемняет тебе. Не кажи про каханне, не кажи про любовь. Это слова, мама, просто слова. Только слова и знов. Не кажи про каханне, не кажи про любовь. Это слова, мама, просто слова. Только слова и знов.
Падрыхтоўчая камісія дамовы аб усеагульнай забароне выпрабаванняў ядзернай зброі і 178 дзяржаваў, што ратыфікавалі яе, працягваюць змагацца за тое, каб астатнія 8 краін гэта зрабілі і дамова пачала суцэльна дзейнічаць. Міжнародная сістэма маніторынгу, калі яна будзе завершана, будзе ўключаць 337 аб'ектаў па ўсім свеце. Цяпер сістэма мае 305 сертыфікаваных станцый, якія бесперапынна перадаюць дадзеныя ў штаб-кватэру ў Вене. Гарантыі таго, што ўсе ядзерныя выбухі будуць адсочаны, вельмі высокія, але не 100%. Аднак нішто не можа адыграць такую важную ролю ў прадухіленні ядзернай вайны або ядзернай тэрарыстычнай пагрозы, як поўная ліквідацыя ядзернай зброі. А незваротнае спыненне ядзерных выбухаў прадухіліць далейшае развіццё ядзернай зброі. Міжнароднаму дню дзеянняў супраць ядзерных выпрабаванняў 29 жніўня мы і прысвяцілі сённяшні тузін беларускіх песень. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
стану бичкою лялю. Звяжорай, че башка была гаю лялю. Сягоня и раной заручуная гаю лялю.
Радиорація.
Гэта палон для узнёслых душаў. Гэта тлен прагарыць, развеяцца. Як мне быць, бо навокал злодзеі, што крадуць у нас лёс, мяцеліца засілае. На мне небожая, отбирая надею лётою, биться в стену, давно наскучила, уже напились мы воды модная. Да на заход, а мне надо кушила, бегши гнать, забываться памяти, кто всходом глубоко узрушены. Ну а я застаюся на меди, клич на шепный, с каждого рупору зазывают могилой святочной, обяцают награду тронную, те в любом выпадку палаточную. Прояви солидарность, не полохайся злодеев, бо николи не вернется. Само собою погоня. Погляди, несчастливые, шпацируются люди. Мы заблыкали у потемка, мы повинны проснуться. Запытаюся сокола, что посланы народу в полоне. Як исти, запытаюся вогнища, что гореться на тре погоняй. Развелися мы сноуку пьяными, не убегши от злого демона. Гордовать свою лютость страшную, да стоять на своем треба нам. По нами розкалівозем, ведаю, зазирнем у минулую весну, і усмішкой пробудеться радость за пропетою широю пісню. На вишиця гарить, не шкодуючи, і не бачить усюди корисность. Закалить своє я не обуглячи, свою божою щирою ясность. Солідарність, не полохайся злодіям, бо ніколи не вернеться само собою погоня. Погляди, щасливые шпацируються люди, ми заблыкали у потемка, ми повинні прочнуться.